Gure artea sariak emone basan aurreko astean Eusko Jaurlaritzak Jo Mikel Euba Zornotzarrari ibilbide artistikoa aitortzeko saria emon dutze aurten. Epaimaikideek Euskal Arte Garaikidean egindako ibilbide zabal eta berezia aitortu nahi izan dabe era horretara. Eragilek egindako lana aitortzeko saria Garikoitze Fraga Bilbotarrak jaso dau Belleza Infinita argitapen proiektuaren barruan egindako lan nagaitik eta sorkuntza lana aitortzeko saria bien bitartean Zarautzeko Suar 60enak jaso da Rosi Gorretxena. Egunon
aurreko asteko eguen iluntzean banandu ziren sariak Gasteizen. Ibone Bengoetxea kultura sailburuak esan ebanez, saritutakoek gure herriaren talentuaren eta bizitasunaren erakusgarri dira. Sarituaka harremanetan jarri gara eta Suar 60enagaz jarri ahal izan gara edo jarri ahal izan dugu hitzordua. Suar, egun on eta sorionak hasteko.
Egun on, eskerrik asko.
Bueno, zer moduz, zelan jaso zendun sariaren barri eta zelan joan zan sari emotek italdia?
Ba, ondo, a ber, sari bat beti posteko zerbait da, ez? Azkenean, artearen aventura edo hau ez da erresa eta... horrelako sariak edo laguntzak dauzenean, posteko aukera bat da.
Zarautzekoa zara, baina Bizkaian bizi zara, Arte Ederretan doktorea zara eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Zure lana, batez be, eskulturaren eremuan kokatzen da, irakaslea eta sortzailea beraz.
Bai, lehen esan duten bezala, artea eta bizitzea, ez dut esango ezinezkoa, baina oso zaila dan zerbait da. Euskal Herrian eta Espaini mailan ez dago lako koleksionista nahiko, ez, hori gertatu dadin baimentzen duna. Eta horren artistak normalean, artea sortzeaz gain, beste lan mota batzuk ere behar izaten ditugu bizitzeko.
Esan behar dugu zure orain arteko ibilbidean honakoa ez dala lehenengo saria, Ertibil saria birritan jaso duzu, Generación 2008 saria beirabazi zendun edo Puerto de Santander saria bebai, zer suposatzen dau zure ibilbidean gure artea saria jasotzeak?
Bueno, gure artea saria nahi momentu oso berezi baten iritsi zait, ez? Amatasunian oso murgilduta egon naiz azkenengo urteetan eta orain berriz neretzako espazioak eta denporak sortzen ari naiz eta bueltatzeko aukera dakat artearen jardun hontan burubelarriz lan aitea eta justu momentu hontan nolabait errekonozimendu edo sari hau iritsi zait eta horrek ekonomikoki laguntzen du eta batez ere bai zure grina eta zure esfortzu horrei errespaldua edo ematen dio.
Epaimaiaren arabera begirada kritiko eta ikertzaietik formaren materialtasunaren eta simbolaren arteko tirabira kastertu dauazan proiektu artistikoaren sendotasunagaitik emondutzue saria.
Bai, hori esaten zuten, bai.
Eta? Zer izan dutxasu?
Zer, eskertuta itzoien gatikan, usten dut artista edoa, produkzioan gabiltzan guztiok hori zaiatzen jala egiten erabatea dugu estela, ez? Nen ustez arteak zentua dauka, bakoitzantzat balio badu, ez? Eta nire kasuan nik ulertzen duten bezala, beti saiatzen naiz egiten ez dakitena ikasteko aukera emango diten proiektu bat sortzen. Orduan nere erronka beti izaten da nolabait hausnarketa bat sortzea, ikerketa bat sortzea, zerbait sortuko dan, baina batez ere prozesu hortan edo ibilbide hortan nere burua aberastuko dan artista eta pertsona bezala.
Ikerketa formal eta kontzeptualerako daukasun gaitasuna, artearen lenguaiaren aurrean daukasun jarrera kritikoa eta eskulturaren barrikuntzeagaz daukasun konpromisoa be nabarmentzen dauz epaimaiak. Zuke zelan definiduko zeunke zure lana?
Bueno, nik usten dut nire lana esparru desberdinetan zabaldu dala, nahez esan ez dut eskultura bakarrik egiten, ez dakit instalazioa, bideoa, irudia, bueno, gauza desberdin edo teknika desberdinekin edo esparru desberdinetan saiatzen naiz lan egiten, batez ere, proiektu bakoitzaren zentzu formala edo era desberdin batean eraikitzen dalako. Baina bai usten dut danetan, aman komunian dagoen zerbait ala, nire begira da nola eraikitzen dan, eta nire teknikak edo disiplinak ulertzeko era beti daude eskultura edo begirada eskultoriko batetikan egiten diot aurre, ez? Formaren eta estrukturaren zentzua eta funtzioa kuestionatzen.
Orain arte zure sorkuntzak Guggenheim Bilbao Museoan, San Telmon edo Rekalde Aretoan be ikusi ahal izan dira, New York edo Austrian, badaukazu erakusleku kutxunik?
Ez daki, leku bako itzian erronka desberdinak egon dira, zailtasun desberdinak aurkitu ditut, hoiek zaiesten edo zailtasun hoiek era probetxoso baten erabiltzen zaiatu nahez nire proiektutan, eta leku bako itzian gauza desberdin bat ikasi dut. Askotan, igual, izen potoloen dazkaten lekuak gero igual zailenak dira, eh? Osea, ez dakit. Leku bakoitza karakteristika eta testu inguru desberdin baten moitzen da, eta leku bakoitzak zerbait berria ekartzen du, erronka berri bat.
Uh-huh. Irakaslea bebasara aipatu dugu zuar, zelan ikusten dozu etorkizuna, horri ikasleakaz hartu emonetan zagoz, zelango etorkizuneko artistak ikusten dozu segun erokoan?
Ez dakit nola erantzun horrei, zen ni hemen dauzen nian baten bat bai da artista, ze bada horrela gauza bat badatorren naia beraien barnean, baina bueno, ikasten ari dira, ez? Bueno, usten dut aukera polita dakatela eta etorkizun polita izan dezakegula. Baina baita ere ikusten dut beraien logikak eta beraien lan egiteko erak desberdinak diala, guretaz oso desberdinak diala mundua ulertzeko era, eta ondorioz beraiek sortuko dutena orain arte sortzen egon gean non oso desberdina izango dela.
Eta artista moduan zer daukazu orain eskuartean?
Ba, bueno, beste proiektu batzukin nabil. Experimentatzen, ez dakit noa iritsiko gean, baina bueno, horre estudioan beti izaten dut zerbait irekia eta denpora daukatenean arai ezten daiz lan pixkat egitea.
Uh-huh. Momentuz beraz, zure agendan erakusketarik eta ez daukazu?
Datorren urteko hasieran dakat gauza txikitxo bat, el departamento izena duen leku txiki baten, baina horrela hurbilea erakusketa hundirik ez daukat momentuz.
Basuar irureta goiena, zorionak barriro be, geure partez be, eta eskerrik asko geurean Bizkaia Irratian egoteagaitik.
Mil esker zuei.